I think that Creativity Week is a
No vienas puses radošuma nedēļa ir laba iespēja citiem Eiropā redzēt, kā latvieši attīsta savu radošumu un uzņēmējdarbību. No otras puses, tas ir Latvijas loks uz Eiropu, jo šeit ierodas daudz profesionāļu no citām valstīm, lai pārunātu būtiskus jautājumus. Kad mēs spriežam par Eiropas nākotni un tās vietu pasaulē, mēs vienmēr domājam par Eiropas identitāti. Un esam vienisprātis, ka Eiropa ir viens no inovatīvākajiem un radošākajiem pasaules kontinentiem. Mēs gribam šo tradīcijas saglabāt, tāpēc mums jāuzlabo Eiropas konkurētspēju un jāizmanto kultūras un radošo industriju spēks. To sadarbība ir ļoti svarīgs jautājums.